Cam ăsta e scopul nostru, să schimbăm din generația care sparge banii în generația smart cu bani.
Ești sărac atâta vreme cât cheltuiești, atâta cât câștigi. Ești bogat atâta vreme cât din ceea ce câștigi, strângi, investești și cheltuiești.
Exact. Ai grijă de bani. Oamenii se gândesc că ești bogat atunci când ai un salariu foarte mare. Dar nu este așa. Devii bogat cu adevărat în momentul în care cumva pui banii să lucreze pentru tine.
E cel mai dezavantajos mod de a face bani, să-ți vinzi timpul pentru bani. Care-i pasul următor?
Da, poți să faci bani chiar dacă nu muncești, se numește venit pasiv și vine din investiții. Dacă ai răbdare, cam în 10-15 ani, din momentul în care începi să investești, poți să ajungi la libertate financiară. Să ai un venit pasiv care să-ți acopere costurile de bază ale vieții tale, adică să te poți descurca cu banii respectivi. Asta înseamnă libertatea financiară și practic să nu mai fii nevoit să lucrezi pentru bani. SP500 este ca un coș cu fructe, cu cele mai bune fructe din lume, pentru că sunt cele mai mari 500 de companii din lume, iar indicele acesta are în medie, dacă luăm statistica pe ultimii 120 de ani, o creștere de aproximativ 8-10%.
Tu ai fost liberă financiar de la 30 de ani. La ce dorințe ai renunțat ca să ajungi liberă financiar? Ce nu ți-ai luat?
Mai nimic, adică nu, eu n-aveam niciodată haine de firmă, nu mi-am cumpărat niciodată genți, am avut o singură geantă, o țineam câte 2-3 ani, depinde de cât ținea geanta respectivă. Nu simt că am renunțat la ceva, am avut o viață normală, doar că n-am avut o viață care să iasă în evidență.
Tu
în
ce ai pune 50 de lei acum?
În VOA se numește acest ETF, este un ETF-ul care urmărește SP500 și doar în el aș pune, pentru că eu sunt foarte conservatoare și nu-mi place să risc absolut deloc.
Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. La început de an încercăm să ne organizăm din toate punctele de vedere, nu doar emoțional, spiritual, dacă se poate și financiar. E un exercițiu pe care îl facem din când în când la Fain și Simplu, chiar dacă Fain și Simplu nu-i despre bani și viața în general nu-i doar despre bani, mai ales acum la începutul anului, mi-ar plăcea să ne luăm câteva lecții, întâi notițe, și apoi să ne asumăm niște lecții de educație financiară, cu scopul de a ajunge fiecare dintre noi la ceea ce se numește independența financiară, care nu-i doar un vis, poate să fie o chestie realizată nu spre pensie, spre vârsta pensiei, ci poate chiar spre mijlocul vieții. Așa că invitatul meu de astăzi este creatorul celei mai mari comunități de educație financiară din România. E imposibil să nu vă fi întâlnit în orele voastre petrecute pe social media cu postările de pe contul Primul Milion, care între timp s-a transformat într-o comunitate cu peste 150.000 de urmăritori doar pe Instagram, vreo 20.000 de cursanți. Sunt curios ce e în spatele comunității și de unde a plecat ideea asta de a crește o generație smart cu banii, probabil prima din România. Cristina Muntean este fondatoarea, creatoarea, sufletul acestei comunități. Cristina, este Primul Milion. Bine ai venit la Fain și Simplu.
Bine v-am găsit și mulțumesc tare mult că m-ați primit astăzi aici.
Cristina e foarte tânără și s-a apucat de treaba asta în primul și în primul rând. Aș vrea să-ți înțeleg de ce-ul. De ce ai vrut să faci Primul Milion?
De ce am vrut să fac pagina Primul Milion? Uh-huh. Pentru că ideea din spate nu a fost să ajungem la Primul Milion de euro sau altceva. Efectiv, eu și soțul meu, care suntem amândoi programatori, am vrut să dăm cumva din educația asta financiară, de care noi eram foarte pasionați, să o dăm mai departe oamenilor. Iar eu eram pasionată și de design, sunt la bază programator, dar și designer, am început ca și designer la ProTV, timp de 6 luni, apoi am trecut pe programare și...
Designer grafic,
uh-huh. Da. Și sunt pasionată și de partea asta de design și efectiv s-au unit pasiunile mele cumva și a ieșit proiectul ăsta care ne-a luat pe toți prin surprindere, inclusiv pe noi. Ne-a depășit efectiv și pe noi ca persoanele cei care am creat proiectul.
din cei 2 ani, 2-3 ani de când...
2 ani și jumătate, în aprilie face 3 ani.
Care e postarea cu cele mai multe like-uri sau share-uri de pe contul Primul Milion?
Postarea cu cele mai multe like-uri este chiar pinuită pe contul nostru pe Instagram. Dacă intrați pe Primul Milion o să o vedeți, este cea cu scuzele, să renunțe oamenii la scuze. Te plângi că nu ai timp, atunci încearcă să nu te mai uiți la Netflix, sau te plângi că ai obosit sau că nu stai bine cu sănătatea, atunci ai grijă la alimentație. E o postare care noi de obicei suntem foarte încurajatori, în niciun caz nu vrem să se simtă oamenii prost sau să îi certăm, cum am auzit că se mai practică prin online, dar e o postare care merită să o vedeți.
Contul ăsta de Instagram a devenit foarte popular în era pandemiei. O grămadă de persoane publice au share-uit postări. Paul Olteanu, de exemplu, din zona mea de cunoaștere și de influență, am văzut că a fost un avocat al vostru, pentru că prezentați niște sfaturi cum se cade, de bun simț, nu de îmbogățire peste noapte, de educație financiară, cu o grafică foarte, foarte faină, aveți cea mai faină grafică de pe Instagramul românesc, și cumva lucruri pe care și le poate asuma oricine. Felicitări pentru contul ăsta, merită să vă dați pe el, dar dincolo de asta, aș vrea să vorbim, Cristina, și o să revenim la povestea ta personală. Vreau să-mi spui care ți se pare cel mai important sfat de educație financiară. Studiind atâta, citind atâta, făcând atâtea posteri pe Instagram.
Păi cred că tocmai l-ai spus, sunt foarte multe, dar primul care mi-a venit în minte este tocmai unul pe care tu abia l-ai spus, și anume să nu încerci să te îmbogățești peste noapte. Uh-huh. Educația financiară nu înseamnă să vrei să te îmbogățești peste noapte, și dacă vrei să faci asta și pui în practică, s-ar putea să te trezești cu surpriza că ai un efect invers. Și în loc să te îmbogățești, s-ar putea să pierzi toți banii. Deci ăsta ar fi un sfat cu care oamenii să înceapă. Educația financiară nu înseamnă să te îmbogățești peste noapte, la fel cum se aplică și la sănătate. Nu poți să fii sănătos peste noapte dacă tu nu ai grijă de sănătatea ta, de ce mănânci, de alimentație, de sport.
Și care ți se pare din cele încercate de tine sau de oamenii din comunitate cea mai bună investiție financiară?
Păi cea mai bună investiție financiară și prima este educația în sine, adică efectiv să înțelegi ce înseamnă educația financiară, să te interesezi, să cumperi cărți, să citești articole, să intri în comunități care vorbesc despre asta, să înțelegi, pentru că nu poți să practici educația financiară dacă nu o înțelegi prima dată. Asta e cea mai bună investiție, investiția în tine. Și nu se aplică doar pentru educația financiară, ci în general cred că investiția în sine e cea mai bună.
Uite, mă uitam că nu ești primul om care vorbește despre investiții financiare, chiar dacă nu ai impresia în momentul ăsta că nu ai de unde să pui bani deoparte din salariu, dacă aș fi urmat sfaturile invitaților care au fost aici și au vorbit despre educație financiară, anul trecut puteam să câștig doar punându-mi niște bani la bursă, la Bursa București. Am văzut că a fost indicele primelor 20 de companii de pe Bursa de Valori București, a crescut cu vreo 32% într-un singur an, fără să fac nimic. La bursa, cel mai important indice de pe bursa străină...
SP 500, îi spunem noi pe românește, da.
S&P 500. A crescut cu vreo 24%.
Exact.
Adică dacă puneai 100 de lei, aveai 124 de lei la finalul anului 2023.
Fără să faci nimic.
Fără să faci nimic.
Noi la Primul Milion spunem că sunt banii care fac bani.
Dar e foarte interesant, cred că la voi am văzut, dacă la 20 de ani pui în fiecare lună 300 de dolari, poți să ai la 65 de ani 2 milioane
2 milioane 600 și ceva Am făcut postarea recent și mi-amintesc.
Dacă îi pui la bursă sau...
Noi facem calculele pentru acest indice SP500, ca să se înțeleagă.
Adică cele mai importante companii listate la bursă.
Da, exact. SP500 este ca un coș cu fructe, cu cele mai bune fructe din lume, pentru că sunt cele mai mari 500 de companii din lume. Apple, Tesla, Netflix, Adobe, absolut tot ce vă trece prin minte, mare, Google și așa mai departe, toate sunt în acest coș, 500 de cele mai mari companii și mai profitabile, și tu investești efectiv în toate deodată prin acest ETF care urmărește acest indice, iar indicele acesta are în medie, dacă luăm statistica pe ultimii 120 de ani, o creștere de aproximativ 8-10%, depinde dacă scade și inflația sau nu. Deci cumva noi toate calculele pe care le facem, le facem cu o medie de 10% randament pe an.
Bun, dar acum cele mai multe comentarii, chiar dacă anul trecut a fost un an bun, și pentru bursa din București, chiar mai bun decât pentru bursa europeană sau cea americană, adică totuși un randament de 32% nu prea ți-aduce nimic în ziua de astăzi.
Da, dar este și mai riscantă piața din România, fiind o țară emergentă în dezvoltare. Adică
e adevărat.
Depinde ce vrem, profituri mari sau bani siguri.
Dar cei mai mulți, uitându-se la postarea asta, ar spune, ok, dacă la 20 de ani pun în fiecare lună $300, la 65 de ani am $2.600.000. Cei mai mulți spun așa, dar de unde să pun eu la 20 de ani $300? De unde să iau eu?
Așa
și de aici începe educația financiară.
Așa este.
Că noi avem impresia că tot ceea ce câștigăm trebuie să cheltuim, să-i dăm deja, pe rate la bănci, pe, nu știu, școala, educația copiilor, pe cheltuielile zilnice, întreținere, impozite și așa mai departe. Cum ajungem să punem bani deoparte, Cristina?
Păi, acum sunt foarte multe metode, depinde de vârsta de la care plecăm și așa mai departe. Și aș vrea să încep, de exemplu, prin a vorbi puțin de cursa șobolanului, pentru că sunt convinsă că foarte mulți oameni se vor regăsi în povestea asta. Și povestea începe cam așa, pe scurt, o să spun, se naște copilul într-o familie, copilul crește, merge la școală, familia, părinții spun, învață foarte bine, să iei note mari, copilul avansează, se duce și la facultate, trage tare ca să te angajezi, să faci multe mastere, să ai multe diplome ca să te angajezi mai departe pe un salariu mare, iar la final copilul după master și facultate încearcă să se angajeze, găsește foarte greu, după ce se angajează încep cheltuielile, dacă n-au început deja de dinainte, e presat de societate, cumpără-ți un apartament, să ai apartamentul tău, căsătorește, te fă copii, ajunge să aibă foarte multe rate și cumva e prins în această cursă a șobolanului, adică trebuie să muncească ca să-și plătească ratele, taxele, facturile și așa mai departe și nu mai are timp să se uite către sine, să vadă ce pasiuni are el, cum poate materializa pasiunile pe care le are, ce timp mai are el ca să-și dedice și pentru proiectele pe care le-ar prefera. Dacă noi putem să lucrăm 8-9 ore pe zi pentru alții, pentru șefii noștri, cu siguranță am putea să muncim o oră măcar pentru noi, pentru pasiunea noastră. Și cumva omul e prins în această cursă a șobolanului și trebuie să muncească până la 65 de ani. Și cumva dacă oamenii își dau seama că sunt prinși cumva în cursa asta de a face ce îndeamnă societatea, ce îndeamnă părinții, muncește foarte, trage foarte mult pentru mărirea de salariu și așa mai departe, dacă ar ieși cumva din cursa asta și s-ar uita puțin în jur, să se ridice deasupra și să vadă așa imaginea de ansamblu, s-ar putea să vadă că există și alte variante. Există varianta de a lucra după muncă, de exemplu. Eu când eram programator, lucram foarte mult side hustle, se numește să lucrezi pentru tine. Luam propriile mele proiecte și lucram acasă. Și făceam uneori bani mult mai mulți decât primeam salariu, de exemplu, și lucram mult mai puțin. Adică există variante de a lucra pe lângă job la proiectele tale. Dacă nu ai o pasiune, să zicem, și nu știi pentru ce ai putea să lucrezi după muncă, există foarte multe variante de... mai ales în internet, poți să devii, nu știu, să Canva, de exemplu, poți să faci singur design, poți să faci singur logo-uri, poți să desenezi singur un site pentru altcineva, cu minim de cunoștințe, te ajută foarte mult acest site și tu să iei bani efectiv pe serviciul ăsta, să ai un side hustle, să ai proiectelul tău. Poți să faci site-uri, de exemplu, prin WordPress. Site-urile se fac foarte simplu, nu se fac greu. WordPress-ul, dacă știi să faci drag and drop cu mouse-ul, poți să faci, să-ți faci singur un site. Oamenii poate nu știu de lucrul ăsta, pentru că nu au trăit poate în bula lor și nu s-au ridicat deasupra să vadă că există și alte posibilități. Sunt foarte multe posibilități prin care oamenii pot face mai mulți bani decât poate câștigă în momentul acesta. Și nu recomand niciodată să-și dea cumva demisia de la job, să riște cumva venitul fix pe care l-au acum, ci recomand doar să își aloce un timp, cât de puțin, și jumătate de oră pe zi, să se uite către ei, către pasiunile lor, către ceea ce, talentul lor, ceea ce știu ei să facă și să încerce să-și creeze un proiect la care să lucreze, poate în fiecare zi, de ce nu.
Și cred că trăim vremurile în care e foarte greu să muncești toată viața pentru ceea ce te-ai pregătit în școală, chiar dacă ai făcut o facultate. Multă lume se plânge de, nu știu, salariu mic sau mediu toxic, șeful abuziv și așa mai departe, dar peste tot în jurul nostru sunt o grămadă de cursuri, nu vorbesc neapărat de cursurile din academia voastră, cursuri de calificare, cursuri în care poți să înveți altceva și poți să-ți dublezi salariul doar făcând un curs care durează câteva săptămâni sau câteva luni. Și îmi place că ai vorbit despre asta, despre cursa șobolanului, pentru că mi se pare că cei mai mulți dintre noi trăim în această cursă. Chiar dacă ne crește salariul, noi suntem fericiți, dar ne crește și cheltuielile. Câștigăm mai mult, cheltuim mai mult. Vine un copil, ne mutăm într-o casă nouă. Și trăim în cursa asta a șobolanului, vorba ta, până la vârsta pensionării, când încep problemele și financiare și de sănătate și ne dăm seama că nu avem bani puși deoparte și trebuie să ne bazăm pe pensie.
Care nu e foarte mare.
Care nu e foarte mare, cel puțin în România. Crezi, din ce ai observat, din comunitatea ta, cei mai mulți trăiesc în cursa asta a șobolanului?
Cei mai mulți tineri din comunitatea noastră, pentru că avem o comunitate foarte tânără, sunt oameni care lucrează, sunt angajați, corporatiști. Dar au vrut să iasă cumva din cursa asta, s-au prins că decât să lucrezi 16 ore în plus pe zi la muncă pentru 5% mărire de salariu, mai bine te uiți către tine, lucrezi exact cât spune programul, 8-9 ore, nu faci ore suplimentare ca să-ți faci un proiect și să-ți faci banii mai mulți pe lângă. Și comunitatea noastră a fost foarte stimulată și de către noi și efectiv ei sunt interesați de dezvoltare personală și să câștige mai mult, să aibă grijă de bani, pentru că degeaba câștigi foarte mult dacă banii se duc.
Dă-mi un exemplu de om din comunitate care și-a schimbat viața educându-se financiar.
Wow, da, avem atât de mulți încât prima care mi-a venit în minte este o fată, Mirela Alexandru, o cheamă, o barista, care efectiv după ce ne-a cunoscut zicea că în 6 luni a făcut 50% în plus la salariu, nu 50% la venitul ei, pardon. Și-a luat un al doilea proiect al ei, crește plante, nu mai țin minte foarte bine exact ce făcea, cert e că este doar un exemplu. Îmi vin în minte foarte multe feedback-uri care sunt postate și pe Instagram, anumite povești și le puteți citi chiar voi, de oameni care în 2 ani de când sunt cu noi de la început au venit ori 2, ori 3 și nu din investiții. Adică nu ai cum în investiții să te aștepți să ai rezultate atât de mari pe termen scurt. Doar când sunt am bun, cum dădeai tu exemplu. Dar efectiv sunt oameni care au știut să pună limite la muncă și au știut, ok, programul meu se încheie la ora 6, eu de la ora 6 mă duc acasă și lucrez la proiectul meu. Uite, fac design, fac site și vând mai departe. Sau uite, eu mă pricep, de exemplu, avem un băiat, Răzvan îl cheamă, care este controlor de avioane, asta e jobul lui.
Controlor de trafic.
Exact, da. Trafic aerian. Și a început.
De eu bănuiesc că se câștigă destul de bine.
Foarte bine, da. Dar câștigă încă pe atât, și-a făcut o agenție de marketing în care îl face și copywriting, face și site-uri, te ajută și la SEO. Efectiv, a învățat lucruri care sunt foarte ușor de învățat și a proiecte foarte activ în online. Avem Noi avem și curs despre cum devii freelancer, că asta înseamnă să ai proiectele tale, înseamnă să fii freelancer și să-ți faci mai mulți, să ai mai mulți clienți. Și avem curs despre asta în Academie și e foarte simplu. Te duci pe Facebook, de exemplu, iau un exemplu cu copywriting, îți place să scrii. Ok, te duci pe Facebook în grupuri de copywriting, cauți proiectele mici și te apuci să scrii un articol, un mail, materializezi această pasiune a ta și în timp ea va crește și îți va aduce cu siguranță poate mai mulți bani decât îți aduce salariul în momentul de față. Dar bineînțeles că asta te scoate din zona ta de confort, de pe canapea când schimbăm canalele la televizor, adică nu mai facem aceleași lucruri cu care suntem obișnuiți, ci facem ceva cu adevărat productiv pentru noi.
Tu te mai uiți la Netflix?
Noi ne mai uităm la Netflix, dar eu mă uit de obicei doar la documentare sau la povești care mă inspiră. De exemplu, pe Netflix e o poveste, povestea McDonald's, cum a apărut McDonald's. Sau am văzut acum în cinema, de exemplu, Ferrari. Doar, mă uit doar la documentare și la lucrurile care mă inspiră, că mă plictisesc celelalte filme.
Da, îți mai recomand niște filme foarte bune de dragoste pe Netflix. Să știi că și dragostea te poate inspira. De ce râzi, Cătă? De fapt, societatea pe noi, apropo de cursa asta șobolanului, societatea pe noi ne învață că nu ne învață, ne educă, că nu ne spune nimeni. Că noi toată viața muncim pentru companie, pentru angajator, pentru stat, plătind impozite, adică pentru guvern și pentru bănci, plătindu-ne creditele. Iar ceea ce spui tu, ca să ieși primul pas spre independența financiară, pentru a ieși din cursa asta a șobolanului, pentru a avea niște bani pe care să îi investești, nu neapărat să-i cheltui, ar trebui să mai adaugi un om, un al patrulea pentru care să muncești pe lângă guvern, angajator și bănci. Poți munci pentru tine, de fapt asta vrei să spui tu. Acum problema e că toată munca asta, de fapt e cel mai dezavantajos mod de a face bani, să-ți vinzi timpul pentru bani. Cum faci? Sau care-i pasul următor, Cristina, de a câștiga bani și din altceva decât din a-ți vinde timpul? Pentru că și atunci când muncești pentru tine, tot o vânzare de timp se numește.
Așa este. Se împarte simplu. Venit activ, venit pasiv. Venitul activ e atunci când îți vinzi timpul pentru bani, cum ai spus tu, adică muncim, mergem la muncă și așa mai departe. Venitul pasiv este atunci când banii vin și noi stăm. Chiar dacă sună clișeic chestia asta și o să zic că oamenii cum, păi noi putem să facem bani chiar dacă nu muncim? Da, poți face bani chiar dacă nu muncești, se numește venit pasiv și vine din investiții. Adică din niște bani, investiții în anumite active care rulează și produc alți bani pentru tine. Și cel mai simplu exemplu pe care îl dau întotdeauna ca să înțelegem acest venit pasiv sunt imobiliarele, investiția în imobiliare. Se zice că ți-e o garsonieră, ai investit banii în ceva și acea garsonieră îți poate aduce venit pasiv de 300 de euro pe lună. Acei bani se amortizează în 10-12 ani probabil o garsonieră, dar acei bani sunt bani pentru care tu nu muncești, deși dacă mergem în detaliu, investiția în imobiliare e un venit pasiv în proporție de 80%, că te mai sună chiriașul, mai pleacă.
Exact.
Exact, mai depui puțină muncă și timp pentru acest venit.
Și randamentul e discutabil.
În România acum a devenit cam 5% la
chiria. Ceea ce e un randament prost.
Foarte prost.
Tocmai v-am zis că bursa anul trecut în București, cel mai important indice, a crescut cu 32%.
Da. Mie îmi place să compar cu S&P 500, care media pe ultimii 120 de ani este 10% și automat și acolo chiar este venit pasiv, adică nu muncești absolut deloc și poți să investești orice sume.
Cum investești? Adică cum faci? Pe ce site intri ca să îți bagi banii la bursa de la New York?
Păi de obicei aceste site-uri se numesc brokeri. Brokeri, să nu înțelegem că sunt niște persoane care investesc pentru tine, niciun caz. Asta e cea mai mare greșeală pe care să nu o facem niciodată. Nu dăm niciodată banii cuiva să investească pentru noi, banii noștri stau la noi, avem control total. Acești brokeri care sunt niște platforme de investiții, sunt niște brokeri online, da, sunt niște platforme, intrăm, ne facem un cont și trebuie să știm să cumpărăm dacă suntem fani Apple, cumpărăm Apple. dacă suntem fantezi, la cumpărăm ce vrem noi. Nu vreau să dau acum un exemplu. Se numește stock picking, adică să cumperi acțiuni individuale atunci când alegi să cumperi Apple și nu alegi să cumperi un ETF. În schimb, noi, primul milion, noi recomandăm cel mai mult ETF-urile pentru că sunt cele mai sigure.
ETF-urile înseamnă...
coșuri cu acțiuni.
Mai multe companii.
Exact. Uh-huh. Într-un coș și este cineva care le administrează, s-a stricat fructul, e înlăturat din coș și e băgat alt fruct.
Uite cum Apple, de exemplu, acum este pe o scădere foarte mare, aproape istorică. Acțiunile Apple scad pentru că au scăzut foarte mult vânzările.
Exact, da. Tocmai de asta noi recomandăm ETF-urile, pentru că acolo riscul de a-ți pierde banii sunt aproape spre zero, pentru că în acest coș administrat de cineva cu companii foarte mari, e cineva care vede companiile care nu mai sunt profitabile, care strică cumva coșul și le aruncă din coș. De exemplu, Tesla a fost adăugată în S&P 500, cred că a fost adăugată în 2020, dacă nu mă înșel. Deși ea era pe piață de mult mai mult timp. A fost adăugată doar în momentul în care a fost profitabilă ca ea să poată să facă parte din acest ETF. Și practic dorm noaptea liniștit. În schimb, dacă o cumpărai Apple, de exemplu, anul trecut, aveai mari șanse că acum să fii foarte stresat pentru că portofoliul tău este pe minus. Exact. Și noi recomandăm investițiile sigure. Nu mergem niciodată pe ceva riscat, nu mergem pe îmbogățire rapidă. Efectiv, recomandăm oamenilor să doarmă bine noaptea. Știi că ai făcut o investiție bună când dormi bine noaptea. Asta e cel mai important.
De la ce sumă poți să... îți faci un cont pe un astfel de broker online?
Absolut orice sumă, și 20 de lei, dacă vrei să vezi cum funcționează și să testezi. Și noi asta le recomandăm oamenilor. E normal ca oamenii să fie sceptici, pentru că noi am venit dintr-o generație care spunea să te joci la bursă, bursa e riscantă și așa mai departe. Și într-adevăr, probabil pe timpul respectiv aveau dreptate, însă suntem sceptici și e normal, și noi recomandăm ca oamenii să intre chiar și cu 50 de lei și efectiv să vadă cum banii lor produc alți bani 50, în timp ce ei dorm.
50 de lei pe care îi pui odată sau 50 de lei pe care îi pui în fiecare lună?
Poți să-i pui când vrei tu singur îți faci planul. Poți să-i pui o singură dată să nu mai pui niciodată alți bani peste, poți să pui acum 50 de lei peste 2 luni încă 50 de lei, tu singur îți faci planul, nu te obligă nimeni cum este la asigurări. La asigurări ești obligat să pui în fiecare lună, dacă nu depui pierzi banii, e ceva care...
Bun, dar care e obiceiul care te poate duce la o independență financiară?
Obiceiul care te duce la independență financiară e alcătuit din mai multe subpuncte, aș putea să spun. Schimbare de mindset, în primul rând trebuie să știi că trebuie să ai grijă de bani, ca și banii să aibă grijă de tine, apoi să știi să investești și să investești sigur, să nu pierzi banii. Și apoi să aștepți, adică efectiv e un plan pe care tu singur ți-l faci, e un plan personalizat, unic, pe care ți-l faci tu pentru tine, trebuie să te cunoști, să vezi câți bani poți depune, câți bani, unde vrei să investești, în ce...
Și recomandarea ta care e? Pentru o bună rutină care te poate duce la independența financiară, cât la sută din
venit?
Din venit?
Eu nu vreau să pun presiune pe nimeni să spun 10%. Poate oamenii poate să pună doar 2%. Poate unii se simt bine să pună doar 50 de lei, cum am spus. Fiecare cum se simte el bine, asta e cel mai important. Da, lună de lună, recomandarea mea ar fi ca lună de lună să aloce, primul pas pe când oamenii iau salariu ar fi să-și pună economii într-un cont, sau dacă merg și pe calea investiției să pună jumătate în contul de economii, jumătate în contul de investiții. Ideea e că atunci când luăm banii să nu mergem la mall prima dată să-i spargem pe toți, ci să ne facem obiceiul acesta de a avea cumva grijă de ei, și în momentul în care vezi mai puțin bani în cont, automat vei fi și mai disciplinat cu banii. Deci primul lucru ar fi atunci când luăm salariu să ne punem în contul de economii de care să nu ne atingem, sau într-un cont de investiții, și să ne formăm obiceiul ăsta bun de a avea grijă cumva lună de lună de bani.
Deci ideal ar fi să avem 3 conturi. De cheltuieli,
da.
Contul de investiții și contul de economii.
Exact. În contul de economii de obicei se recomandă să avem fonduri de urgență, fonduri de urgență sau fond de siguranță. Adică dacă se întâmplă ceva, se strică mașina, să nu stai stresat că tu nu ai bani și trebuie să-ți faci un credit ca să o repari. Să ai un cont...
Sau dacă se mărit o verișoară sau ceva, exact. Să ai și tu niște bani. Aia nu sunt investiții, nu?
Poți să zici că e o investiție în relația de familie, nu?
Exact. Bun. Mie îmi place foarte mult pe primul milion pe Instagram, că... din graficile astea, și acum am înțeles că tu fiind designer, am înțeles că asta e chemarea ta, asta e talentul tău. Îmi place că din grafice înțeleg foarte exact. Uite, spre exemplu, dintr-un cartonaș de pe Instagramul vostru, am înțeles care e diferența dintre a fi sărac și bogat. Că nu are legătură cu cât câștigi, ci are mai degrabă legătură cu educația financiară. Un sărac, ești sărac atâta vreme cât cheltuiești, atâta cât câștigi. Ești bogat atâta vreme cât din ceea ce câștigi strângi, investești și cheltuiești.
Exact. Ai grijă de bani.
Cumva. Ai grijă de bani.
Da.
Deci poți să fii bogat și, nu știu, cum veni de 1000 de euro, dacă ești singur, poate nu, da, ai un apartament primit de la părinți, dintr-o 1000 de euro poți să investești măcar 50 de lei pe lună.
Exact. Da, cumva oamenii se gândesc că ești bogat atunci când ai un salariu foarte mare. Dar nu este așa. Ești bogat și devii bogat cu adevărat în momentul în care cumva pui banii să lucreze pentru tine și rotești, cursa șobolanului se transformă într-o roată a banilor. Efectiv, pui banii să lucreze pentru tine, primești alți bani, investești și tot așa până ajungi la libertatea financiară. Degeaba câștigi, să zicem, 100.000 sau 200.000 pe an dacă tu cheltuiești toți banii și nu-ți mai rămâne absolut nimic, față de cineva care câștigă 20.000 pe an, dar investește 10% din ei.
Am văzut că ați făcut și o întâlnire a comunității cu vreo 800 de oameni care au venit în București și ai cunoscut prima oară,
da,
la chip pe oamenii ăștia. Asta e comunitatea primul milion. Spune-mi, nu știu dacă știi care e cel mai de jos venit pe care l-a avut cineva din comunitate, din care a putut să și economisească sau să investească.
Sunt convinsă, noi avem statistici pe pagină despre salarii, am avut foarte multe și suntem cunoscuți pentru lucrul ăsta, că dădeam răspunsurile sub anonimat și așa știau oamenii cam care e aria de câștig pentru un anumit job, și sunt și oameni cu minim pe economie, sunt și studenți de 18 ani care abia acum încep drumul ăsta de a lucra și sunt fără, poate fac proiecte de freelance și au proiectele propriilor bani, primilor bani. Deci avem cumva în comunitate din toată zona, din toate zonele salariale, dar oamenii efectiv ei înțeleg exact educația financiară când o pun și în practică, dar bineînțeles o pui în practică după ce o înveți înainte, după ce înțelegi despre ce e vorba. Și sunt oameni care investesc și 300 de lei și 200 de lei, sunt oameni care au portofolii de 20.000, 30.000 de euro, deci nu avem un exemplu efectiv practic, dar ne învârtim în toată aria, sfera aceasta a salariilor.
Deci crezi că se poate și cu un salariu, ok, nu salariu minim, da, cu un salariu entry level într-o corporație, crezi că se poate economisi și investi din el?
Bineînțeles, să pună deoparte 50 de lei pe lună, cu siguranță se poate.
Adică tu în ce ai pune 50 de lei acum?
În VOA se numește acest ETF, este un ETF-ul care urmărește SP500 și doar în el aș pune, pentru că eu sunt foarte conservatoare și nu-mi place să risc absolut deloc și este ceva absolut fără risc și cu...
Stai un pic, ce înseamnă, am înțeles, SP500 înseamnă indicele care urmărește evoluția primelor 500 de companii de,
exact,
pe bursă, da?
Da.
ETF ce înseamnă?
ETF urmărește indicele. Indicele conține cele 500 de companii,
da,
iar acest ETF este un fond pe care îl manageriește un manager, un manager se ocupă de el și, mă rog, cu echipa, și împreună urmăresc acest indice. Și ce face indicele, face și ETF-ul. Practic e o replică acestui indice în care tu poți să investești.
Și VUA ce înseamnă?
VUA este ETF-ul acesta.
Ah, ok.
Așa se numește ticker-ul. Ca tu când intri în broker, poți să cauți acest ticker, VUA, de exemplu, și când investești în el, înseamnă că ai investit în 500 de companii și efectiv...
Okay. Ștefan Cătălin, mâine neapărat să veniți cu tema învățată. Vedeți că vă ascult ce înseamnă VUA, ETF și SP500, da? Bun. Deci în asta ți-ai pune 50 de lei dacă ai avea de investit pe lună.
Exact.
Mai e vreo variantă?
Pentru mine asta e singura variantă.
Da?
Da. Depinde de fiecare. Dacă tu vrei să pui și în acțiuni individuale, poți să pui și în acțiuni, poți să cumperi Tesla de 5 lei, dacă vrei, și practic ești în teorie, unul din proprietarii ei, pentru că, practic, ești acționar Tesla, chiar dacă, bineînțeles, ai investit doar 5 lei. Și primești de la anumite companii, primești dividende, adică e o arie întreagă a educației financiare pe care e foarte plăcut să o înțelegi și să o practici.
Stai un pic, că mi-a venit o idee. Cât costă, Ștefan, o Tesla de Doamne ajută? S-a mai ieftinit. 45 de mii de euro? Dacă avea 45 de mii de euro, ți-ai lua o Tesla cu care să faci economie, nu știu, la carburant, de exemplu, și să salvezi planeta, sau ți-ai lua de 45 de mii de euro acțiuni la Tesla?
Păi, ce-ar face un educat financiar? Bineînțeles că mașina este un venit, este un pasiv, adică mașina nu ți-aduce bani decât dacă o bași pe Uber sau pe Bolt. În rest, bineînțeles, dacă dacă investești la Tesla și ți iei acțiuni, iei parte la creșterea companiei. Dacă tu crezi că acea companie va crește, dacă tu crezi că Tesla va fi de viitor, atunci, clar, bineînțeles, banii tăi se vor duce. Deși eu nu recomand să punem bani într-o singură acțiune individuală, pentru că e foarte riscant. Dacă pățește ceva Elon Musk, ce se întâmplă cu Tesla? Poate să scadă foarte tare. Și atunci tot ETF-ul rămâne în picioare pentru mine.
Mai merge
puțin
câțiva, încă și Apple după Steve Jobs a mai mers din inerție.
Mai merge, nu se știe exact ce se va întâmpla, dar e o ipoteză.
Dar mi se pare foarte, foarte important asta. Cum îți schimbi mindset-ul ăsta? Pentru că atunci când ai, ok, să zicem că ai 45 de mii de euro, cred că 90% dintre români, nu, 95% dintre români, și-ar lua mașină, nu ar investi banii ăștia. Pentru că în momentul în care îți iei mașină, ok, știi că se devalorizează în momentul în care ai ieșit cu ea din showroom, dar mașina îți oferă ceea ce investiția financiară nu îți oferă în momentul ăsta. Vizibilitate, statut. Și mi se pare că în România, cel puțin, statutul e foarte important.
Să se uite lumea la tine, da, la semafor.
Adică nu poți să ieși cu SP500 și cu VUA pe stradă și să zici eu sunt
bogat,
independent financiar.
Păi, independența financiară nu trebuie să fie vizibilă. Oamenii independenți financiar, nu știu dacă aș citi cartea Milionarul de lângă mine, The Millionaire Next Door, efectiv îți spune că în afară, în țările străine, în Germania, Franța și așa mai departe, nu te prinzi cine e milionar, pentru că oamenii milionari sunt foarte modești. Ei se îmbracă ca niște oameni normali, au o mașină de mâna a doua, adică independența financiară nu strigă, nu iese în evidență. Din potrivă, exact invers. Poate oamenii vor să pară ceea ce nu sunt. Independența financiară ești mai mult decât pari. Deci cumva pornim de la mindset și într-adevăr asta
cum
e primul pas.
Mindset-ul?
Asta e primul pas pe care să-l schimbi în educația financiară. Depinde cum ai fost crescut. Sunt unii oameni care au fost crescuți într-o familie cu o relație bună despre bani și sunt oameni care nu au fost. Poate au auzit că bogații sunt răi și ei vor să fie corecți și atunci când au bani pe mână îi cheltuiesc, pentru că subconștientul lor a înțeles că bogații sunt răi și el nu vrea să fie. E o relație din asta de mindset foarte importantă. Paul, sigur, am avut și cu el o discuție foarte importantă pe tema asta. Le-aș recomanda o carte care se numește Secretele minții de milionar, de Harv Eker, și fix asta analizează efectiv cum ai, ce convingeri limitative ai deprins tu în copilărie referitor la bani și cum te afectează ele pe tine în momentul de față, chiar dacă tu poate nu te prinzi sau pentru tine nu fac sens.
Și prima carte despre care ai vorbit, Milionarul de lângă
The Millionaire Next Door, da. Acolo.
Asta nu-i tradus în română.
Ba da, Milionarul de lângă noi, cred că se numește.
Așa?
Și efectiv e o analiză a milionarilor de afară, îți spun viața lor, analizează viața lor, ce fac ei, ce mașini au ei, cum investesc, cum se poartă și așa mai departe. Și toți sunt atât de modești încât nu te prinzi că cineva e milionar lângă tine. La noi, în schimb, predomină tendința asta de a consuma și de a ne arăta statutul cumva. Dar cred că se schimbă. Primul milion, cam ăsta e scopul nostru, să schimbăm din generația care sparge banii în generația smart cu bani. Și cumva eu cred că am reușit cel puțin în comunitatea noastră, care e destul de mare.
Tare. Doamne ajută să fie așa și, nu știu, voi știți mai bine comunitatea, mi se pare că în continuare trăim într-o cultură, într-o țară care care e mult pe statut. Adică dacă ai făcut niște bani, trebuie să îi și arăți într-un fel. Da, e foarte faină treaba asta de a schimba generația sparge banii cu generația smart cu banii. Și spui că primul pas spre independență, spre libertate financiară e să-ți schimbi mindset-ul.
Educația financiară. Educația financiară, asta e primul pas. Care educația financiară depinde de unde te prinde. Dacă te prinde cu mindset-ul ok cu banii, e în regulă. Dacă în schimb ai o relație proastă cu banii și simți că ți-ai luat prea multe genți, prea multe haine, deși tu aveai deja acasă și nu știi ce să faci efectiv cu banii, atunci mai dai un pas în spate și intri și la mindset. Depinde de tine. Dar e mindset-ul să vezi că să ai o relație ok cu banii, după care să înțelegi exact investițiile și randamentele și riscurile și așa mai departe. Sunt multe lucruri de înțeles. Și apoi efectiv să pui în practică și să ai grijă de banii tăi ca de sănătatea ta. Pentru că eu fac o corelație foarte frumoasă cu mâncarea. E vorba de disciplină. Dacă mănânci în fiecare zi prăjeli sau lucruri nesănătoase, îți aduc o plăcere pe termen scurt, dar pe termen lung s-ar putea să sănătatea să fie destul de afectată. La fel și cu banii. Să cheltuiești pe termen scurt îți aduce plăcere, dar pe termen lung s-ar putea să te țină la muncă toată viața. În schimb, dacă ai grijă cumva de bani și aplici o disciplină, s-ar putea să devii liber financiar la 30, 40, 50 de ani și să te bucuri de ce vrei tu apoi toată viața. În special de tine și de timp liber.
Uh-huh. Și mai e ceva care ține de mindset-ul ăsta de sărăcie, pentru care nu suntem neapărat vinovați, întreg sistemul educațional, generațiile dinaintea noastră, nu e doar vina noastră că avem mindset-ul ăsta de sărăcie. Prind foarte bine în România schemurile. Tot ceea ce înseamnă, nu știu, de la Caritas în anii 90, în cazul părinților noștri, tot ceea ce vedem acum în jurul nostru, scheme piramidale. Cum te ferești de schemuri, Cristina?
Noi avem o singură regulă pe care o spunem tuturor de fiecare dată când avem ocazia: nu da banii niciodată cuiva să investească pentru tine. Asta e prima regulă și cea mai importantă, iar a doua regulă este să nu investești în ce nu cunoști. Adică când auzi de NFT-uri și ți se pare că toată lumea investește și vrei să cumperi și tu, dar tu nu înțelegi despre ce vorba.
Astea ce sunt?
A fost un val de
NFT-uri.
Exact, NFT-uri, da. Am zis eu greșit. Nu investi în ce nu cunoști, ar fi prima regulă. În ce nu știi să nu-ți bagi banii și niciodată să nu dai banii altcuiva să investească pentru tine.
Am înțeles.
Asta e prima regulă și cea mai importantă.
Și în profeții ăștia de pe internet nu...
Apar o grămadă de profesii, sunt o grămadă de schemuri și spun: dă mie bani, uite, dacă cineva îți promite un profit în 3 luni, îți aduc 50%. E acum un schem, am auzit foarte multe despre el, în care dai banii cuiva să investească pentru tine, că zice că îți aduce foarte mult profit și când trebuie să retragi banii, spune: păi nu, trebuie să mai depui niște bani ca să poți să-i retragi pe aceea. E un schem din ăsta piramidal în care tot ți se cer mai mulți bani. Dar dacă tu aprici prima regulă, care e cea mai simplă, să nu dai banii nimănui niciodată să investească pentru tine, atunci ești păzit de toate schemurile posibile.
Deși atunci când îi bagi la bursă, cam tot asta faci, doar că îi bagi într-o chestie care funcționează de 100 și ceva de ani.
Da, dar la bursă nu e ca la imobiliare, adică atunci când investești într-o companie, de exemplu un Tesla, să zicem, tu efectiv ești acționar cu acte în regulă. Dacă brokerul respectiv a dat faliment, să zicem, platforma respectivă, acțiunile tale sunt mutate la un alt broker. E ca și cum îți cumperi un imobil și notarul dă faliment, notarul de la care ți-ai cumpărat imobilul. Păi automat, imobilul rămâne tot al tău, dar te duci și îl tranzacționezi mai departe la un alt notar. Deci la acțiuni tu ești proprietar cu acte în regulă, chiar ești supus voturilor din companie, de exemplu. Dacă ești
seama, te sună Elon Musk înainte să lanseze noua Tesla. Băi, Mihai, ești de acord? O facem, nu o facem? Vrei să mai schimbăm ceva?
Da, depinde câte acțiuni ai, dar de obicei ți apare pe broker, ți apare să votezi, să poți să votezi în cadrul Consiliului de Investitori și votezi anumite lucruri în companie. Adică nu îți dai banii, efectiv e ca și cum ești acționar legal într-o companie, nu e nimic da, schem
în am
asta.
Auzit de o schemă nouă, să-mi spui dacă e schem sau nu e schem, asta cu să investești în imobiliare, dar să nu-ți iei toată proprietatea, adică nu-ți iei o garsonieră în militar, ci-ți iei, nu știu, un metru pătrat dintr-un apartament de la Dubai sau de la Barcelona.
N-am auzit de investiția asta și, sincer, eu, dacă nu înțeleg, nu...
Adică un fel de tokenizarea imobiliarii. Ți-ai un token din... Deci nu recomanzi asta.
Dacă nu cunosc, nu. Bineînțeles că nu recomand, nu. Dacă nu ești confortabil cu o investiție sau nu ești 100% sigur pe ea, bineînțeles, niciodată.
Și ce greșeli mai fac oamenii, Cristina, din ce ai văzut în comunitate de când aveți platforma asta Primul Milion? Greșelile începătorului atunci când vrei să devii independent financiar. Mai și greșești.
Bineînțeles, cu toții greșim și nu e nicio problemă să greșești. Important e să greșești cu bani puțin, nu cu bani mulți, că exact. Din greșeli învățăm. Dar atunci când investești, poate o greșeală ar fi că investești fără să cunoști, investești din auzite. Uite, am auzit eu de la cineva că criptomoneda, nu știu care, a făcut 200% și ai cumva senzația, se numește FOMO, Fear of Missing Out, că tu o să pierzi trenul și automat te duci să investești și tu. Sunt niște greșeli pe care nu se fac. Dacă respecti primele două reguli pe care le-am spus, automat cumva ești protejat. Deja de celelalte greșeli.
Mai spune-le odată.
Deci prima regulă ar fi să nu dai niciodată banii tăi cuiva să investească pentru tine. Tu singur trebuie să îți manageuiești portofoliul tău și să ai controlul banilor tăi, să vinzi când vrei, cumperi când vrei, ai acces la bani oricând vrei. Și a doua regulă, să nu investești în ce nu cunoști, da.
Să nu investești în ce nu cunoști. Bun. Asta apropo de cripto, investiții pe care am văzut că nu le recomandați?
Nu că nu le recomandăm, noi recomandăm 10% din portofoliul tău, adică tu, ca să ai un portofoliu cu care să dormi bine noaptea și care să fie sigur, criptomonedele sunt foarte volatile, automat sunt și foarte riscante și nu recomandăm mai mult de 10% din portofoliul tău dacă vrei să ai un portofoliu echilibrat. Dacă îți place adrenalina și îți plac nopțile pierdute în care nu poți să închizi ochii de stres, atunci poți să îți iei mai multe criptomonede, că... La cât de volatile sunt și la cât de repede scade piața, s-ar putea să fii foarte stresat.
Da, e și un documentar acum pe Netflix, abia ce a apărut, cu niște băieți din...
L-am văzut din chiar aseară, da.
Și tot așa, am mai văzut că au găsit o mare companie de asta de cripto, care, al cărui director, CEO, era ceva imaginar, adică el n-a existat niciodată în realitate.
Dar și pe bursă sunt, pe Netflix este Monstrul de pe Wall Street, se numește, un documentar extraordinar pe care vi-l recomand. Și la fel, dacă respectai regula 1 și anume să nu dai banii tăi niciodată cuiva să investească pentru tine, nu ai fi picat în plasa lui. El se prefăcea că investește și timp de 40 de ani i-a mers atât de bine încât toți milionarii se duceau la el să-i dea bani să investească el pentru milionari. Și
bine, acolo au pierdut bani milionari.
Exact, au pierdut bani foarte, foarte mulți.
Nu neapărat
oamenii de rând. Toată lumea pierde bani, dar dacă respectăm regulile, automat suntem feriți de riscul ăsta de a pierde bani.
Da, mai spunem povești din comunitatea Primul Milion, de oameni care au trecut de la mindset-ul ăsta de a sparge banii la a fi smart cu banii.
Păi mi-a venit acum în minte o familie care locuia în afara țării, nu mai țin minte exact în ce țară, și ne-au scris un mesaj care sigur se regăsește și pe Instagram. S-au întors în țară datorită educației financiare pe care au moștenit-o cumva au primit-o de la Primul Milion și și-au cumpărat un apartament sau apartamentul lor vechi l-au închiriat și soțul a început să facă Bolt printr-o firmă a lui, că acum cred că așa se face Bolt-ul, să faci tu o firmă și îți închiriezi mașină sau primești o mașină, și erau foarte fericiți că s-au întors din țară, adică pe mine efectiv...
S-au întors în țară.
Exact, s-au întors în țară datorită educației financiare și au fost erau foarte încântați pentru... Și sunt convinsă că foarte mulți oameni s-ar întoarce în țară dacă n-ar mai avea problema aceasta a banilor, care ține cumva departe de casa lor, cumva. în care sau țara lor în care s-au născut.
Adică din ce vezi din comunitatea ta, ți se pare că te poți descurca și în România cu banii, pentru că foarte mulți dintre cei care, românii care trăiesc în afară, care trăiesc în aceeași cursă a șobolanului. Câștigă, cheltuiesc, eventual mai trimit bani rudelor de acasă. Multora le e frică să se întoarcă în România tocmai din cauza asta, că ce o să mă fac cu banii? Ți se pare că România poate fi o țară în care să faci și venituri pasive, să-ți iei un extra job?
Bineînțeles, România chiar este excelentă pentru investiții, aproape un paradis fiscal, pentru că la noi taxele sunt foarte mici, pe bursă plătești 1%.
Da,
acum de curând este asta. În afară plătești în Franța, Germania 30-35%, adică la noi este absolut paradis fiscal aproape, putem spune asta. Și bineînțeles, poți să te descurci din orice loc cumva, dacă ieși cumva deasupra și te uiți și vezi exact ce oportunități sunt, ce poți face pentru tine, dacă ieși cumva din cursa asta șobolanului de zi cu zi și care te ține acolo fără energie, obosit mereu și n-ai chef să mai faci și altceva. Dacă ne găsim puține resurse, noi cu siguranță găsim soluții absolut oriunde ai fi. Nu cred că România este neapărat o țară în care ne merge rău. Chiar din potrivă s-a dezvoltat foarte mult în ultima vreme și cu siguranță se va mai dezvolta.
Și mai e un vis pe care foarte mulți îl au când strâng niște bani, când pun niște bani deoparte, nu toți își iau mașini scumpe, mulți visează la propria lor afacere, adică visul ăsta antreprenorial. Crezi că antreprenoriatul e pentru oricine și crezi că a băga bani într-un startup e o investiție sau e un risc destul de mare?
Bineînțeles că este un risc foarte mare, fiind un startup depinde dacă are angajat sau nu, dar să faci, a fi freelancer, adică avea proiectele tale proprii, este tot o afacere, să faci un SRL, un PFA, doar că tu ești singurul tău angajat. Și începi cu pași mici, te descurci, îți faci proiecte, primești 2-3 clienți, apoi mai vin 2-3 clienți, apoi ai nevoie de o mână de ajutor și poate îți iei un colaborator, un partener în afacere și poate afacerea să crească. Adică când ne gândim la afacere nu înseamnă neapărat să ai foarte mulți angajați și să fie totul foarte dezvoltat, înseamnă să lucrezi tu pentru proiectul tău, e suficient. Poți să faci exact ce am vorbit la începutul discuției despre freelancing și a te uita și la abilitățile tale și la talentele tale pentru a-ți dezvolta mica ta afacere.
Deci tu încurajezi mai degrabă freelancing-ul decât antreprenoriatul, cel puțin pentru
E același pentru lucru pentru mine. Nu știu,
e adevărat, da.
Pentru mine același lucru, nu știu exact, nu sunt expertă în asta, dar pentru mine e una și aceeași lucru. Când ești freelancer, practic, ești propriul tău, ai propria ta afacere. Și încurajez, da, încurajez asta.
Diferența este că atunci când ești antreprenor și ai mai mulți angajați, prima oară trebuie să-i plătești pe ei și pe tine te plătești ultimul. Când ești freelancer, pe tine te plătești prima oară.
Da.
Da. Ăsta e un principiu? Plătește-te pe tine prima oară?
Da, este un principiu, o regulă a educației financiare și am amintit de ea. Este atunci când iei salariu sau iei banii de undeva, primul pas este să pui bani deoparte pentru tine, pentru economii sau pentru investiții. Asta înseamnă plătește-te pe tine primul. Uh-huh. Iar apoi din banii rămași îți plătești datorii, facturi și așa mai departe și ultima dată te duci la mall să-ți mai cumperi niște... Asta e pe ultimul loc, să cumperi, să faci cheltuieli din astea de dorințe, cum nu au nevoie.
Și creditul la bancă pe ce loc e?
Păi creditul la bancă e după ce te plătești pe tine primul, pui o anumită sumă deoparte, bineînțeles vin cheltuielile de bază de care nu ai cum să scapi și automat acolo se încadrează și creditul la bancă.
Da, am văzut că voi vorbiți la primul milion și despre cum să scapi de credite mai repede și să plătești mai puțin pe lună, rată.
Mă bucur foarte mult că ai amintit de asta. E o informație care sper să ajute foarte mulți oameni. E vorba de plăți anticipate. Noi vorbim de foarte mult timp de asta și am dat și un exemplu acum de curând pentru un credit de 295.000, dacă mai țin bine minte, pe 28 de ani, dacă faci plăți anticipate și plătești 1000 de lei în plus luna asta, să zicem, la creditul tău, scutești 8700 de lei din dobândă, bani care se duceau la bancă, dar nu se vor mai duce la bancă, ci vor rămâne în buzunarul tău, efectiv pentru că faci plăți anticipate și va scădea creditul cu 5 luni. Deci pentru fiecare 1000 de lei plătiți anticipat, tu scazi din dobândă 2700 de lei și 5 luni de credit. Atunci când oamenii au posibilitatea să plătească în plus la credit, să știe că îi avantajează foarte, foarte mult. Și avem foarte multe exemple de oameni care și-au plătit creditele în 5 ani, în 7 ani și-au scutit. Chiar cred că acum 2 zile am primit un feedback de la o persoană care zicea că și-a scos investiția în academie, care undeva la 600 de lei, pentru că și-a scutit din rată, plătește mai puțin cu 600 de lei, pentru că a aplicat principiul plății anticipate.
Dar banca nu-ți ia mai mult dacă...
Dacă plătești anticipat, nu-ți ia mai mult.
Nu e un comision de plată anticipată?
Sincer, nu, și dacă ar fi un comision de plată anticipată, adică nu e atât de mare încât să-ți afecteze aceste rezultate pe care tocmai le-am spus acum. Și practic tu dacă plătești anticipat, îți scazi foarte mult din dobânda aceea mare pe care o dai la bancă. Deci, practic, ai avea un randament, la exemplu pe care l-am dat, de 1000 de lei, plătiți anticipate, ai avea un randament de 770%, ceea ce este extraordinar și oamenii ar trebui să știe că atunci când plătești anticipat, îți scazi foarte mult din dobânda, nu mai dai bani la bancă pentru dobândă, ci îți rămân ție, foarte important. Și sper să ajute mulți oameni informația asta.
Dar crezi că, apropo de credite, și cele mai împovărătoare sunt creditele imobiliare. Încă, inclusiv tinerii din România visează să aibă casa lor, ceea ce nu prea mai e în cultura occidentală. Adică tinerii nu mai visează să fie proprietari și să plătească toată viața, sau, mă rog, toată viața activă, cel puțin, un credit. Crezi că e important să educăm pe oameni să aibă proprietatea lor, pe tineri, sau se schimbă generația și proprietatea nu o să mai fie o valoare?
În România, în momentul actual, imobilele sunt destul de accesibile la preț, dacă comparăm cu
alte țări.
Exact, cu alte țări.
Sau cu Clujul.
Exact, da. Și practic încurajăm oamenii să-și cumpere dacă ei se simt mai fericiți și se simt mai liniștiți având o casă a lor, bineînțeles să facă pasul ăsta, dar în același timp să se gândească că pot face o achiziție imobiliară și să o închirieze. Un lucru ar fi o investiție care să le aducă, bineînțeles, venit pasiv. Depinde cum se simte mai bine, dar da, investițiile imobiliare sunt în continuare preferatele românilor pentru că sunt, așa cum ai spus tu, palpabile, sigure, le vezi și așa mai departe în comparație cu investițiile din bursă, doar că vin cu mai multă muncă, cu mai multe responsabilități, cu mai multe drumuri la notar, la renovări și așa mai departe. Dar, bineînțeles, fiecare cum se simte el bine, investiție să fie... E foarte ok investiția în imobiliare, chiar dacă are un randament mai mic. Dar dacă suprapui și randamentul și valorificarea în timp a imobilului, s-ar putea să fie cam la fel cu bursa.
Bine, îți dau o altă provocare, Cristina. Ai între 25 și 30 de ani, ai un job bun, plătit cu 1500 de euro, nu ești căsătorit încă și ai opțiunea să îți faci un credit imobiliar sau să plătești chirie și ceilalți bani să investești. Te duce spre o proprietate, să-ți iei o proprietate, zicem că ai niște bani de avans deja strânși, să-ți iei o proprietate sau să stai în chirie și să investești restul banilor.
Eu una nu m-aș duce către credit, dar asta sunt doar eu. Nu înseamnă că dacă altcineva ar merge pe cealaltă variantă e greșit în niciun caz. Absolut fiecare, orice variantă și alege, e bine, o va duce la capăt. Eu una nu m-aș duce către credit, pentru că eu nu mă simt bine dacă am credit, așa sunt eu. Poate alte persoane nu au nicio problemă să știe că trebuie să plătească lunar o anumită sumă. Dar eu una nu m-aș duce către credit, asta în continuare în chirie, pentru că așa cum am spus, eu sunt o fire conservatoare și merg foarte mult pe siguranță, să nu vreau să risc. Asta ar fi alegerea mea.
Și poți să fii, să ajungi la libertate financiară chiar dacă nu riști?
Bineînțeles, da.
Da?
Da. Dacă ajungi, dacă riscul e cât mai scăzut, nu există investiție cu risc zero, dar dacă riscul tău este cât mai scăzut de a investi bani, așa cum am spus, de aceste ETF-uri, da, dacă ai răbdare, cam în 10-15 ani, din momentul în care începi să investești, depinde de sumele pe care le investești, dar spun o investiție în medie, poți să ajungi la libertate financiară. Și libertate financiară, pentru cei care nu știu ce înseamnă asta, este să ai venit pasiv, cel banii care fac bani de care am vorbit mai devreme, să ai un venit pasiv care să-ți acopere costurile de bază ale vieții tale, adică să te poți descurca cu banii respectivi. Asta înseamnă libertatea financiară și practic să nu mai fii nevoit să lucrezi pentru bani, deși chiar dacă ajungi la libertate financiară tot vei lucra, pentru că nu poți să stai să te joci pe telefon să nu faci nimic. Tot vei lucra, dar vei lucra la proiectele tale de suflet, la pasiunile tale, la ce-ți
exact,
dorești.
Exact, poți lucra din plăcere, dacă există, deși nu cred că nimic nu-i doar din plăcere în viața asta. Dar dacă începi undeva pe la 20 și ceva de ani, la ce vârstă ai putea să fii liber financiar?
Păi în medie, cam, indiferent la ce vârstă începi, cam 15 ani, zic, în mare că ți-ar lua. Depinde foarte mult și de tine, pentru că se schimbă și venitul tău în timpul ăsta, în 15 ani, dacă investești mai mult, dacă îți cresc costurile, dacă faci copii, dacă nu faci copii, depinde de fiecare.
E ca și cum ai fi polițist sau magistrat în România și la 40 ceva de ani ești la pensie.
Exact.
Da?
Și cred că asta va fi generația noastră. Dăm startul acum la generație și asta va fi viitorul.
O generație cu pensie specială, da?
Îți faci
plătită de stat și plătită...
De tine. Exact. Nu te mai bazezi pe pensia de la stat care nu ți ajunge. Din păcate îți dă mai multe bătăi de cap.
Mi se pare foarte tare și mi se pare... foarte tare că toate sfaturile astea pe care le dai pe primul milion sunt cum se cade, adică nu prezintă riscuri foarte mari, nu prezintă îmbogățire peste noapte, nu cripto, nu NFT și așa mai departe. Da, aș vrea să știu cum arată un om din comunitatea primul milion.
Foarte
frumos.
Pentru
că tu spui că i-ai avut... Ați făcut gala asta, nu? În care i-ai văzut prima oară pe oamenii ăștia la față.
I-am văzut prima dată și deși eu sunt în contact cu ei zilnic de 2 ani și jumătate, știam ce comunitate avem, știam că oamenii sunt extraordinar de inteligenți, de frumoși și așa mai departe, până și eu am fost surprinsă cât de frumoși au fost oamenii. Efectiv, avem o comunitate tânără, de o comunitate cu oameni foarte de calitate, care se ajută între ei, care nu au aere de superioritate, sunt interesați doar de dezvoltarea lor, sunt interesați de a-și îmbunătăți stilul lor de viață. Asta e important. Avem o comunitate care e admirată de foarte multe branduri și de foarte mulți oameni.
Câți ani au oamenii ăștia și ce lucrează? Adică
sunt cam între 20 și 35 de ani, de sunt oamenii tineri și majoritatea sunt angajați, foarte mulți dintre ei au și business-urile lor proprii, sunt freelanceri pentru că au început drumul ăsta fiind încurajați și de noi. Sunt oameni tineri și foarte frumoși.
Dar visul tău, când ai făcut prima postare pe primul milion, nu știu, în 2020?
În 2020, da. Dacă face 3 ani anul ăsta, 2021.
Așa, care era visul tău atunci?
Visul meu era...
Unde voiai să ajungi?
Efectiv, n-aveam niciun vis. N-am pornit cu un scop anume să ajung undeva. Am vrut efectiv doar să ajut oamenii să știe că există această posibilitate de a nu lucra toată viața trist, supărat, stresat până la 65 de ani. Cred că e presant, mai ales ne dăm seama poate de la o vârstă mai înaintată, când ești prins într-un job și știi că e riscant dacă te dă afară la 45 de ani să te mai angajezi, să o iei din nou de la... Cred că e foarte trist. Din cauza asta am vrut efectiv ca oamenii să știe că există educație financiară, există libertate financiară și există o altă soluție în afară de a lucra până la 65 de ani.
Dar tu când ai făcut contul ăsta de Instagram, primul milion, încă erai angajată?
Noi eram cumva, și eu și soțul meu fiind programatori, noi aveam deja cumpărate trei garsoniere din banii noștri proprii, noi am pornit de la zero, n-am fost ajutați de părinți sau altceva, din potrivă. Eu îl ajutam pe tatăl meu cu bani. Și noi cumva puteam să spunem că suntem independenți financiar, pentru că aveam trei garsoniere pe lângă apartamentul în care stăteam și am fi avut un venit de peste 1000 de euro, să zicem, venit pasiv. Uh-huh. Și cumva ne puteam declara liber financiar, dar în continuare lucram. Și practic, așa cum am spus, chiar dacă ești liber financiar, nu o să poți să stai degeaba niciodată.
Absolut.
Da. Și
deci nu-i sănătos.
Exact. Și cumva eu am lucrat timp de 10 ani la ProTV și Bitdefender ca programator și cam asta a fost sfârșitul carierei mele.
Carierei tale în care ai muncit pentru alții.
De programator. Da, dacă se poate spune așa, da. Deși, bineînțeles, chiar dacă lucrezi pentru alții, întotdeauna ai lecții bune de învățat și se unesc punctele mai târziu în viață.
Deci cumva tu ai fost liberă financiar de la 30 de ani.
Cam de la 30 de ani. Cam de la 31, da. 31. Dar nu poți să zici că cu 1000 de euro în două persoane îți faci toate mofturile, adică să ne acoperea costurile traiului de viață, da.
Și mamă, când ai devenit?
Am devenit pe la 30-31 de ani.
Deci erai pensionară deja când ai devenit mamă.
Da.
O tânără mamă pensionară, ce frumos sună. Dar e foarte tare să ai venitul ăsta. La ce ai renunțat? La ce dorințe ai renunțat ca să ajungi liberă financiar? Ce nu ți-ai luat?
Mai nimic. Adică nu, eu n-aveam niciodată haine de firmă, nu mi-am cumpărat niciodată genți, am avut o singură geantă, o țineam câte 2-3 ani, depinde de cât ținea geanta respectivă. Dar nu pot să zic că am renunțat, pur și simplu știam că nu mi-aduc o valoare mai mare care să merite banii respectivi. Adică mi-am trăit viața pe care am avut-o. Într-adevăr, am început să călătoresc mai târziu, pe la 27 de ani, tot datorită educației financiare, pentru că ziceam mai bine păstrez banii respectivi decât să merg poate prin anumite vacanțe. Dar nu simt că am renunțat la ceva. Am avut o viață normală, doar că n-am avut o viață care să iasă în evidență la alte persoane de lângă mine. Nu strigau hainele, numele brandului sau altceva.
Mașina?
Mașina la fel în continuare este un Hyundai Ioniq, cum îi spunem noi, un hibrid, adică nu există cheltuieli bazate pe dorință, ci cheltuieli rezonabile, bazate doar pe nevoi. Exact.
Tare. Dar ar zice unii de vârsta ta sau mai tineri, dar dacă nici la vârsta asta nu-mi fac plăcerile, dorințele, dacă nu mă distrez între 20 și 30 de ani, după aia vine copilul, când o să mai apuc să fac lucrurile astea?
Păi eu sunt total de acord, eu și eu m-am distrat foarte tare, mergeam la mare, dar să te distrezi pentru mine nu era o distracție să-mi cumpăr haine de firmă sau să-mi cumpăr genți de firmă sau să ies în evidență cu anumite lucruri. Am fost întotdeauna un om modest care a pus mai mult preț pe inteligență și nevoi decât pe a ieși în evidență cu ceva care era prea costisitor.
Faptul că ai ajuns la libertatea asta financiară îți oferă cel mai important lux de pe lumea asta, adică mai mult timp, ai mai mult timp liber, ai...
Da, e cu totul și totul altceva pe partea de mentalitate, pentru că știi că poți să renunți oricând dacă vrei să o faci, pentru că nu ți se va schimba traiul de viață, adică te vei putea descurca, pentru că banii vin din investiții. Și ți oferă luxul de a putea renunța oricând dacă simți că nu mai poți, dacă simți că e prea mult, dacă astăzi nu vrei să lucrezi, dacă vrei să pleci o lună în altă parte, în altă țară. Îți oferă luxul de a alege. Asta cred că ăsta e luxul care e foarte, foarte important. Ca să nu mai zic de stresul. Cred că oamenii sunt foarte stresați din cauza neajunsurilor, banilor și... Îi stresează foarte tare și e un lucru care atunci când ajungi la libertate financiară, automat nu mai ești stresat și cred că asta îi ajută foarte mult și pe partea de sănătate și pe partea de fericire, relaționare. pentru că să nu uităm, banii probabil sunt numărul unu motivul divorțurilor, numărul unu certuri în familie. Banii pot aduce foarte multe probleme, dar depinde cum îi managești tu. Dacă îi managești bine și ai grijă de ei, o să aibă și ei grijă de tine. Dacă în schimb îi cheltuiești fără să fii atent pe ce, s-ar putea să-ți fie rău mai încolo.
Mie asta mi se pare cel mai prețios din ce ai spus, că independența asta financiară îți aduce, măcar mental, te rupe de a fi dependent de un job toxic, de un șef abuziv, de nu știu, un partener care strigă la tine și zice iar ne-ai adus bani luna asta, iar te duci la locul ăla de muncă de rahat și așa mai departe. Adică te face independența, îți rupe dependența de toate lucrurile astea, pentru că mulți rămân în cursa asta a șobolanului.
Dar ei rămân nu pentru că vor, ei rămân pentru că trebuie și asta îți dă luxul de a alege, de a putea spune nu, de a putea spune stop. Și încurajez oamenii să spună nu și stop, dar dacă se află la un job abuziv, există multe alte variante. Și dacă tot m-ai întrebat de multe exemple din comunitate, să știi că sunt foarte mulți oameni care ne-au scris că au schimbat jobul toxic și s-au dus pe salarii cu 50% mai mult, cu 30% mai mult, pentru că nu aveau curaj să renunțe și au fost cumva încurajați de noi, prin postări și prin story. Noi suntem în continuă colaborare cu ei și stăm în tot timpul în conexiune cu comunitatea și au fost încurajați și au făcut pasul ăsta și apoi ne trimiteau mesaje că au făcut pasul de a schimba ceea ce nu le era bine. Și chiar încurajăm toți oamenii să schimbe ce nu le este bine.
Și mi se par și cele mai bune timpuri pentru a face o schimbare. Adică în ziua de azi poți să fii orice vrei tu, efectiv orice vrei tu. Pentru că dacă ar fi să dau un sfat unui om care acum lucrează într-un mediu toxic, un job unde spune că trebuie să mă duc la jobul ăla pentru că am de plătit aia și aia, nimeni dacă schimbă jobul sau renunță la jobul toxic nu moare de foame în ziua de astăzi.
Cu siguranță sunt foarte multe oportunități.
Da. Adică sunt atât de multe oportunități în jurul nostru, trebuie doar să deschizi un pic ochii și să fii dispus să înveți, să fii dispus să schimbi, să ieși din zona aia ta de confort. Chiar nu mor de foame în România. Poate în anii 90, dacă renunțai la serviciu, poate mureai de foame, dar
așa este,
în ziua de astăzi nimeni nu mai moare de foame.
Noi încurajăm și pe partea asta avem un curs în Academie care se numește ADN-ul profesional, cum ți-l descoperi. Și așa cum îți spuneam, poate unii oameni sunt talentați la a scrie. Poți să faci bani chiar dacă nu ai făcut o facultate sau nu ai făcut curs de copywriting. Dacă tu ești talentat la a scrie, trebuie doar efectiv să urmărești câteva lucruri pe internet, reguli ale copywritingului și apoi să începi să lucrezi pentru tine în talentul ăsta pe care l-ai tu. Deci chiar oamenii nu mor de foame în România. Dacă...
Bine, cu disclaimer-ul că există anumite situații extreme, nu știu, medii vulnerabile, medii sociale, unde într-adevăr vorbim despre altceva, acolo vorbim de asistență socială și așa mai departe. Cristina, îți mulțumesc mult de tot pentru conversația asta, care mi s-a părut scurtă și la obiect. Cred că sunt câteva idei pe care poți să le pui în practică de mâine în viața ta, dacă ai ascultat podcastul ăsta, și îți mulțumesc că ești foarte, foarte utilă și e clar că tu crezi în ceea ce, nu doar crezi, dar și faci ceea ce predici pe primul milion, și m-am convins din această discuție. Dar dacă ai merge cu primul milion la școală, într-o clasă, care ar fi primele două lecții pe care le-ai preda elevilor, copiilor?
Copiilor?
Mhm.
Banii îți pot aduce libertatea, e primul pe care l-aș spune, și al doilea ar fi să nu dai banii tăi nimănui niciodată să investească pentru tine. Mi se pare atât de importantă regula asta și te scutește de atât de multe necazuri în ceea ce privește relația
banii împrumut
cu banii.
Poți să dai?
Fiecare cum se... E o zicală, știi? Că vrei să pierzi un prieten, dă bani împrumut. Fiecare cum se simte confortabil. Nu cred că avem... Nu sunt atât de importantă când să setez eu niște reguli, ci fiecare face cum simte el că e mai bine. Și va învăța din greșelile lui dacă se va dovedi a fi o greșeală mai târziu.
Și pentru ca generațiile viitoare să iasă din cursa asta a șobolanului, pentru că tu spui că intri în cursa asta în momentul în care părinții spun du-te, învață bine, ia note bune și o să ai un job bun. Și tu faci întocmai. Te duci, înveți bine, iei note bune, nu dezamăgești părinții, te duci, te angajezi, mama, tata sunt mândri de tine și de acolo intri într-o... Cei mai mulți intră în cursa asta a șobolanului. Ce le spune copiilor sau fetiței tale când va crește mai mare? Ce o să-i spui în loc de du-te la școală, învață bine ca să ai un job bun?
O să-i spun să învețe cum funcționează banii și nu doar să muncească pentru ei. Pentru că noi, cred că asta e cumva problema, noi am fost învățați și de către societate și de către părinți, am fost învățați să-l muncim pentru bani. Dar nimeni nu ne-a învățat nici în școală, nici la facultate cum se fac banii. Adică nu am învățat efectiv cum lucrează banii. Noi am fost învățați doar să muncim pentru bani și nu am fost învățați cum lucrează de fapt banii.
Da. Și că banii pot munci inclusiv pentru tine nu este o lozincă, este o chestie pe care unii o trăiesc deja de la vârste de 30 și ceva de ani.
Și vor fi din ce în ce mai multe persoane care vor trăi așa.
Doamne ajută. Și sper să fie în România. Îți mulțumesc mult de tot,
mulțumesc
Cristina.
Mult
dacă vrei să mulțumești cuiva pe finalul...
Mulțumesc doar comunității și tuturor cei care au fost implicați în comunitatea.
La câte ore lucrezi la proiectul ăsta pe zi?
Depinde de zile. Avem o echipă mare de 4 oameni momentan.
Foarte mare, adică...
O echipă mare. Am pornit cu unul, am pornit într-un om jumate și am ajuns la 4 oameni. Pentru noi e foarte, foarte important și lucrăm... Depinde de zile, dar lucrăm în fiecare zi, suntem cu gândul la, chiar și sâmbătele și duminicile, suntem cu gândul la comunitate și activ pe Instagram.
Mm-hmm. Și care a fost cel mai greu an? Adică cum ai ajuns, pentru cei care încă, eu cred că în continuare e loc și pe TikTok și pe Instagram de conturi care să educe. Voi educați financiar, mai sunt unii care, nu știu, unii educă estetic, alții... educă muzical, alții educă cultural, uite cum e Istoria Perzătoare, colegii noștri, sau Minutul de Poezie. Adică niște microcomunități, deși la 150.000 de urmăritori nu mai e o comunitate micro, care își văd de treaba lor, de drumul lor. Cum ai crescut tu de la 0 la 10.000 sau care a fost cea mai grea?
Păi, cea mai frumoasă perioadă a fost că de la 0 la 3 luni am avut 30.000 de oameni care ne-au dat follow fără ca noi să investim absolut niciun ban în marketing pentru asta. Efectiv, așa, ne-au susținut foarte mulți influenceri și până la 30.000 am fost foarte surprinși ce fel de oameni, ce fel de vedete, ce fel de susținători a educației financiare avem în țară și nu știam. Adică îmi vin în minte foarte multe nume care ne-au șeruit efectiv. Mm-hmm. Doar pentru a educa comunitățile lor mai departe. Am pus umăr de la umăr până am ajuns comunitate, uh-huh, iar apoi de la 30.000 am făcut acest curs care s-a și materializat în bani și automat am început să alocăm bani și către marketing și am crescut și mai mult. Dar pot să zic, nu a fost nicio perioadă grea, a fost ceva care ne-a surprins pe toți, adică pot să zic că a crescut primul milion ca făt frumos, așa, în 2 ani jumătate s-a dus ca Bitcoin, nu, nici noi nu ne-am așteptat nicio clipă să ajungem la...
Bine că n-a scăzut și ca...
Acest succes, așa este, da, să sperăm că nu o să se întâmple asta niciodată.
Bine, mi-a părut bine să vorbesc cu tine și nu doar bine, ci și util și o să vă rog pe voi. În comentariu, fiind și începutul de an, cred că discuția asta e numai potrivită pentru a-ți asuma niște obiceiuri financiare simple care nu schimbă viața radical sau obiceiurile vieții, dar îți pot schimba relația cu banii și apoi relația cu veniturile pasive, cum spui, pe termen lung.
Relația cu libertatea.
Relația cu libertatea ta personală, până la urmă. Pentru că asta înseamnă, libertatea financiară te conduce spre libertate personală. Lăsați în comentariu Care vi se par vouă lucrurile importante pe care le-a spus Cristina sau obiceiurile pe care ați vrea să le urmați în 2024? Îți mulțumesc mult de tot, Cristina, mulțumesc pentru primul milion și ne vedem la primul miliard sau nu știu...
De urmăritori.
De urmăritori, exact. Evident. A fost fain și simplu, să avem un an bun, fain și liber financiar.